υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour Περικλή. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Μια καινούργια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γεωργίας λέει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες όταν έχουμε κλειστό το αυτοκίνητό μας και αυτό βρίσκεται στον ήλιο, μπορεί να δημιουργεί διάφορα προβλήματα και να κοντεύεις να πάθεις θερμοπληξία όταν μπαίνεις μέσα, όμως μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία και θάνατο, όπως λένε χαρακτηριστικά, και σε πολυκυταρικούς οργανισμούς, ενώ κάνει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο και με το νέο ιό SARS-CoV-2. Η θερμότητα μειώνει δραματικά το χρόνο που απαιτείται για την απολύμαση του κορονοϊού, ενώ μπορεί να ζήσει σε χαρτί και χαρτόνι για περίπου μία μέρα και σε πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι για τρεις μέρες. Ο ιός σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σε θερμοκρασίες υψηλές, αυτός σκοτώνεται. Μία μέρα υπό τον ήλιο μπορεί να είναι αρκετή για να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, λένε οι επιστήμονες, και το σίδερο που έχουμε στο σπίτι κάνει ακριβώς αυτήν την αποτελεσματική δουλειά στα υφάσματα των ρούχων μας, όπως και ο ήλιος. Έτσι, αν έχετε μάσκες, μπορείτε να τις αφήσετε, και έχετε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο, να τις αφήσετε μέσα στο αυτοκίνητό σας και αυτές θα απολυμανθούν. Άλλες έρευνες που έγιναν πριν από κανένα δύο μήνες λέγανε ότι καμία σχέση η θερμοκρασία με την εξόντωση και εξουδετερώση του ιού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη είπα, ο κύριος Δημήτρης Σωτηριάδης, ομότιμος καθηγητής δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
Λοιπόν, εσείς πώς τις ακούτε που ασχολείστε με το δέρμα και άρα, αφού είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και με τον ήλιο, κύριο Σωτηριάδη, πώς ακούτε αυτές τις έρευνες? Έχουν λογική?
Κοιτάξτε, όπως ίσως απέκτησε ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, μια μεγάλη εμπειρία στο περίπου δίμηνο της καθημερινής ενημέρωσης από τον καθηγητή κύριο Τσιόδρα για τον κορονοϊό, έρευνες βγαίνουν συνεχώς. Εμάς τώρα στην ιατρική,
και με αντικρουόμενα συμπεράσματα.
Η έρευνα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ο κάθε ένας που κάνει θα πρέπει να καταλήξει οπωσδήποτε στο ίδιο αποτέλεσμα με τον προηγούμενο. Είναι τα δεδομένα, είναι η μεθοδολογία, είναι η στατιστική που ακολουθείται, είναι το δείγμα που παίρνουμε, είναι πολλά.
Ναι.
Γι' αυτό και είναι τουλάχιστον εμείς, ας πούμε, η πιο παλή και πιο κλασική, δεν κάνουμε ποτέ ιατρική βάση κάποιας δημοσίευσης ή κάποιας έρευνας.
Mm-hmm.
Η ιατρική ασκείται με βάση αυτά τα οποία έχουν τεκμηριωθεί, έχουν γίνει αποδεκτά σχεδόν από το σύνολο και περνάνε σαν κλασική γνώση.
Ναι, και αυτά και μέσα από έρευνες προκύπτουν, βέβαια, ναι, πρέπει αλλά, να πούμε, αλλά σε άλλο χρόνο.
Όμως, ναι. Μέσα από έρευνες, αλλά είπαμε, μια δημοσίευση και μια έρευνα. Θυμηθείτε πόσα αντικρουόμενα έχουν γίνει για την χλωροκίνη, παραδείγματος χάρη. Ναι. Θυμηθείτε πόσα πράγματα από έρευνες λέγανε για τη χρήση της μάσκας ή όχι. Δεν είναι, θα πρέπει να περάσει ικανός χρόνος, να συμπέσουν δεδομένα, να γίνουν μεταναλύσεις σοβαρές.
Και πολυκεντρικές μελέτες.
Πολυκεντρικές, μεταναλύσεις σοβαρές,
mm-hmm.
δηλαδή να πάρουν δεδομένα, να δουν από πού είναι η κάθε μία, τι αξιόπιστες στοιχεία έχει, τι μεθοδολογία ακολούθησε, ποιες παραμέτρους έλαβε υπόψη της. Γιατί είπαμε, Επειδή έχει γίνει μόδα η έρευνα και επειδή ουσιαστικά στην πανεπιστημιακή καριέρα πλέον μετράει πόσες δημοσιεύσεις έχεις και τίποτα σχεδόν άλλο, και ας μην γίνομαι πικρόχολος, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει, όλοι προσπαθούν να βγάλουν.
Ξέρω γιατί το λέτε όμως, κύριε καθηγητά, ξέρω γιατί το λέτε. Γιατί βασισμένη πάνω σε αποτελέσματα ερευνών δεν ασκείται κλινική ιατρική, η οποία είναι και το ζητούμενο.
Ναι, και βέβαια τις παρακολουθούμε. Ναι. Δεν χωρά αμφιβολία. Υπάρχει ένα δεδομένο, μια βάση επάνω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι το δεδομένο? Ξέρουμε από εμπειρία, από όλα τα χρόνια, ότι το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, οι ιώσεις είναι πολύ λιγότερες, τουλάχιστον αυτού που προέρχονται από την ομάδα των ιών της γρήπης. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Και παίρνουν ρόλο πολλά πράγματα, πιθανώς και η θερμοκρασία. Και είναι πιθανόν αυτές οι συνθήκες να προκαλούν πράγματι μία λιγότερη λοιμογόνο δύναμη ή πολλαπλασιαστικότητα ή οτιδήποτε στο νέο ιό. Αυτό όμως πρώτα τεκμηριώνεται, ναι, και εν συνεχεία.
Καλά κάνετε και το λέτε, δόση. Γιατί κανείς θα πρέπει να παίρνει τα μέτρα του, είτε ακριβώς λιάζεται,
ακριβώς,
και είτε κάτω, ακριβώς, από 40 βαθμούς Κελσίου, είτε όχι. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς ενδεχομένως.
Ναι, μόνο με αυτό το δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θα καθίσω στον ήλιο και αφού θα καθίσω στον ήλιο και θα ψηθώ μία ώρα, αποστηρώθηκα από τον ιό.
Έχω ψήσει και τον κορονοϊό.
Δεν είναι.
Λοιπόν, εντάξει, με βάση τη λογική πάντως. Τι είπατε?
Μακάρι, λέω, να ήταν για μας τους Έλληνες που έχουμε τόση ηλιοφάνεια.
Ναι.
Το ευχόμεθα. Και ναι, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε ένα φτηνό και καθημερινό όπλο εναντίον του ιού. Να καθόμαστε, ναι, στον ήλιο.
Που μας το χαρίζει η φύση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Σωτηριάδη, ναι, να πάμε στα του ηλίου και του δέρματος.
Ναι.
Διότι κάθε καλοκαίρι, εκτός από την χαρά που μας δίνει ο ήλιος, εκτός από το ότι η έκθεσή μας εκεί μπορεί και παράγει τη βιταμίνη D, από την οποία παρουσιάζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι Έλληνες έλλειψη, υπάρχουν και διάφορα... Παράδοξο δεν είναι?
Είναι εξαιρετικά παράδοξο, αλλά εδώ θέλει μια ολόκληρη κουβέντα.
Δεν θα την κάνουμε
για
τώρα.
Για τον τρόπο μετρήσεων. Ναι, προφανώς, γιατί σκεφτείτε, αν εμείς είχαμε τέτοιο μεγάλο ποσοστό, τι έπρεπε να έχουν οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί.
Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι μέτρα κανείς μπορεί να πάρει προκειμένου να προφυλαχθεί από τον ήλιο, τον οποίο τον επιζητούμε και εκτιθέμεθα και θέλουμε να μαυρίσουμε, να κάνουμε ηλιοθεραπεία, να χαρούμε τη θάλασσα, να είμαστε στην ακτή ή τέλος πάντων να πετάξουμε τα ρούχα από πάνω μας στο βαθμό που μπορούμε βέβαια και να χαρούμε. Τι πρέπει να έχουμε ως γενική αρχή, έτσι ώστε αυτό που πάμε να γίνει ευχαρίστηση, να μην γίνει μπούμεραγκ και έχουμε να αντιμετωπίσουμε καλοκαιριάτικα προβλήματα υγείας. Έτσι. Από τι κινδυνεύουμε περισσότερο, κύριε Σωτηριάδη?
Κοιτάξτε, το μέτρο είναι το βασικό σε όλες αυτές εδώ τις καταστάσεις που λέμε. Δηλαδή, κανένας δεν είπε και κανένας από εμάς δεν λέει ότι δεν πρέπει να βγούμε στον ήλιο. Αλλά άλλο βγαίνω, άλλο εκτίθεμαι και άλλο καίγομαι. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Φυσικά και θα βγούμε, φυσικά και θα τον χαρούμε, φυσικά και θα τον απολαύσουμε, αλλά μέχρι του σημείου που δεν θα μας προκαλέσει πρόβλημα, έγκαυμα ή εν πάση περιπτώσει αυτή η έκθεση να μην είναι τέτοια ώστε να έχουμε και άλλα φαινόμενα όπως ο ξερογοζάλι ή οτιδήποτε ακόμα χειρότερα. Δεν ισχύουν βέβαια τα ίδια μέτρα για όλους μας. Είναι άλλο ένας σκουρόχρωμος άνθρωπος, άλλο ένας ανοιχτόχρωμος, άλλο ένα παιδάκι 2 ετών και άλλο ένας ενήλικας υγιής 30-40 ετών. Είναι διαφορετικά τα μέτρα. Άρα ο καθένας, σύμφωνα με τον τύπο του, την ηλικία του, τα φάρμακα που παίρνει προφανώς, κάποια νοσήματα από τα οποία επίσης πιθανότατα πάσχει, θα πρέπει να έχει το μέτρο του. Δηλαδή, γενικός κανόνας.
Υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή η οποία απαγορεύει. Κάποιες. Απαγορεύουν την έκθεση στον ήλιο.
Ναι. Και ας πούμε με παράδειγμα. Δυστυχώς εκατομμύρια συνάνθρωποι μας βρίσκονται παγκοσμίως υποχημειοθεραπεία.
Ναι.
Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά ότι οι άνθρωποι υποχημειοθεραπεία δεν θα πρέπει να εκτίθενται ιδιαίτερα στον ήλιο. Όχι να μην τους δει ο ήλιος, να μην εκτίθενται, γιατί υπάρχει μια ανοσοκατασταλτική δράση. Έτσι. Και πολλά άλλα φάρμακα κάνουν φωτοαλλεργίες. Έχουν φωτοευαισθητοποιές ουσίες και κάνουν φωτοαλλεργικά ή φωτοτοξικά εξανθήματα. Επομένως, είναι μια τέτοια, γι' αυτό λέμε ότι πρώτα ο γενικός κανόνας, όχι όταν ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη του, ας το πούμε, ένταση.
Κάθετα δηλαδή. Ναι.
Εμείς βέβαια κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Ξεκινάμε για τη θάλασσα κατά τις 11-12 και γυρνάμε κατά τις 6-7, άρα είμαστε στο φόρτε εκεί. Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να βάλουμε κάποιο αντιλιακό, έτσι ώστε να έχουμε και σωστά, δηλαδή πριν εκτεθούμε στον ήλιο τουλάχιστον 20 λεπτά ώστε να απορροφηθεί, να είναι επαρκής η ποσότητα, να είναι σε στεγνό δέρμα ώστε να απορροφηθεί, και αφού κάνουμε το μπάνιο μας και βγούμε από τη θάλασσα, καλό θα είναι να κάνουμε πάλι μία επάλυψη, γιατί όσο και αν λέμε περί αδιάβροχων αντιλιακών, αυτό είναι τελείως σχετικό. Είναι άλλο να πέσει δύο σταγόνες επάνω μας και άλλο να μείνουμε μια ώρα μέσα στη θάλασσα.
Κυρία Σωτηριάδη, να σας ρωτήσω, τα αντιλιακά για τα οποία μιλάμε κάθε χρόνο και τα οποία βρίσκονται έτσι σε, έχουν μια δημοφιλία, προφανώς δεν την έχουν χωρίς λόγο προβλήματα. Ναι. Είναι περισσότερο απαραίτητα τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε να καίει ο ήλιος με έναν τρόπο που δεν έκαιγε παλιότερα.
Ναι.
Σας το λέω από και από προσωπική παρατήρηση.
Σωθέστατα.
Δηλαδή, αν δεν βάλεις αντιλιακό, το έγκαυμα το έχεις στο τσεπάκι άμα καθίσεις λίγο στον ήλιο.
Ναι, λίγο. Όσο αντέχει ο καθένας. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση για χίλιους λόγους που είχαμε πει, για αλλαγές στο περιβάλλον, για τις τρύπες,
για τρύπες και τα λοιπά.
Ναι. Αλλά εκεί υπάρχει και η μεγάλη παγίδα. Ξέρετε ποια είναι η παγίδα? Το να θεωρεί κανένας ότι επειδή έκανε μια επάλυψη με ένα αντιλιακό και τις περισσότερες φορές όχι ιδιαίτερα σωστά, βλέποντας μόνον ότι έχει έναν υψηλό δείκτη, να νομίζει ότι αυτό τον προστατεύει για 2-3-4 ώρες έκθεση στον ήλιο. Δεν υπάρχουν τέτοιες διάρκειας αποτελεσματικότητας αντιλιακά. Μάξιμουμ είναι ένα δίωρο υπό προϋποθέσεις.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε, εννοείται, καλό είναι να επαναλαμβάνουμε τη χρήση του εφόσον είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι, και βέβαια προς Θεού μεγάλη προστασία στα παιδιά, ιδιαίτερα τα μωρά ή τα μικρά παιδάκια, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και τα οποία καίγονται πολύ ευκολότερα και που δυστυχώς οι συνέπειες αυτών των εγκαυμάτων στην μικρή παιδική βρεφική ηλικία, η νηπιακή, θα τους συνοδεύουν αργότερα με συνέπειες που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καθορίσουμε, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι κάτι αθώο.
Ναι. Μας το είπατε και άλλη φορά σε αυτή την εκπομπή, ότι οι καρκίνοι του δέρματος που εμφανίζονται για παράδειγμα στην ηλικία των 20-30-60 ετών μπορεί να είναι να οφείλονται και σε παλιά εγκάβματα τα οποία είχαν γίνει πριν από 20 χρόνια.
Έχει αθρηστική συνέπεια. Ναι. Έχει αθρηστικό αποτέλεσμα.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σωτηριάδη, τι είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει κανείς το δέρμα του και πώς μπορεί να κάνει κανείς επισκόπηση στο σώμα του, γιατί όλα τα λέμε και για τα φάρμακα τα οποία κάποιες φορές απαγορεύεται να, επειδή τα παίρνει κάποιος, να εκτίθεται στον ήλιο, αλλά πάντα εκείνο που μας τρομάζει τους περισσότερους είναι η καρκίνη του δέρματος. Η έκθεση στον ήλιο λοιπόν μπορεί να... Το έγκαυμα είπατε ότι μπορεί να προκαλέσει δυνητικά.
Η συνεχής έκθεση. Η αλόγιστη και τα
εγκαύματα. Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας, πώς πρέπει να το βλέπουμε το δέρμα μας, γιατί το δέρμα μας δεν είναι μόνο το πρόσωπό μας που το βλέπουμε κάθε μέρα που πλένουμε τα δόντια μας μπροστά στον καθρέφτη.
Είναι και η ράχη
και
μας,
τι είναι και αυτό που πρέπει να μας ανησυχήσει, έτσι ώστε να το πιάσουμε, να το ψάξουμε και να μην το αφήσουμε για μετά.
Δύο βασικά πράγματα νομίζω πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να είμαστε σε γενικές γραμμές υποψιασμένοι. Πρώτον, εφόσον έχουμε μια ιδέα περί του πώς, για τις ελιές που λέμε, ή εν πάση περιπτώσει, επειδή με τον όρο ελιά πολλές φορές ο κόσμος περιλαμβάνει όλες τις βλάβες που βλέπει στο δέρμα του, είτε είναι καφέ, είτε είναι μπέζ, είτε είναι κόκκινες, είτε είναι προς το πιο σκούρες, Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε μια γενική άποψη, τουλάχιστον στα προσιτά σημεία, στα μάτια μας, το πώς είναι κατανεμημένες αυτές οι σε εισαγωγικά ελιές, οποιαδήποτε μεταβολή τους σε χρώμα, σε μέγεθος, σε συμπτώματα, φαγούρα ή οτιδήποτε, είναι καλό να γίνει γνωστή στον γιατρό για να γίνει ένας έλεγχος. Άρα από τις υπάρχουσες βλάβες ή οποιαδήποτε μεταβολή είναι καλό να κοινοποιείται στον δερματολόγο ώστε να εκτιμήσει ο ίδιος, ώστε να εκτιμήσει αυτός εάν πράγματι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί περαιτέρω ή όχι.
Πριν φύγετε από εδώ, θέλω να σας ρωτήσω...
Ναι, μου επιτρέπετε να πω παρακαλώ. Το δεύτερο είναι το αν δεις κάτι καινούριο. Mm-hmm. Δηλαδή, μεταβολή των υπαρχουσών βλαβών ή εμφάνιση νέων στο δέρμα, που δεν είναι μιας ή δύο μέρες, τις παρατηρείς για αρκετό καιρό, τρεις, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες και βλέπεις ότι εξακολουθούν να επιμένουν. Αυτά τα δύο είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν για να δούμε τι συμβαίνει.
Μάλιστα. Κύριε Σωτηριάδη, επειδή υπάρχουν διάφοροι μύθοι γύρω από αυτά, ναι, τους οποίους κάθε χρόνο αναφέρουμε και θα το κάνουμε και φέτος, μην το πειράζεις αυτό. Άμα το πειράξεις θα εξελιχθεί σε καρκίνο. Εγώ υποψιάζομαι, προσπαθώντας να το ερμηνεύσω, ότι λάθος καταλαβαίνουν οι πολίτες που έχουν ελιές και δεν τις πειράζουν. Το πείραγμα θα το κάνει ο γιατρός. Υπάρχει κάποια κατεύθυνση η οποία να λέει καλό είναι όλες να αφαιρούνται για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο? Όχι. Ή είναι σε κάποιους και αδύνατο γιατί έχουν πλήθος από ελιές?
Ήδη είπατε. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν δεν πειράζουμε. Οι γιατροί δεν πειράζουν. Ναι. Ή αφήνουν ως έχουν ή αφαιρούν αυτό που πρέπει να αφαιρεθεί. Mm-hmm. Το πειράζω είναι ερεθίζω, είναι ξύνω, είναι τρίβω, είναι καίω. Τέτοιες πράξεις δεν κάνουμε. Mm-hmm. Ή τις αφήνουμε για ως έχουν ή παρακολουθούνται ή αφαιρούνται. Εάν είναι κάποιες ιδιαίτερα επικίνδυνες στην εξέταση που κάνουμε με τα διάφορα όργανά μας, με το φακό μας, με το δερματοσκόπιο μας, με την ψηφιακή απεικόνηση, αν υπάρχει λοιπόν κάποιες οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου, καλό είναι να αφαιρούνται. Mm-hmm. Εάν δεν είναι υψηλού κινδύνου,
παρακολουθούνται.
Το άτομο μπαίνει σε παρακολούθηση. Προφανώς αν έχει κανένας 50% ελιές, δεν γίνεται αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Σωτηριάδη. Την επισκόπηση, γιατί φοβόμαστε και τα μελανόματα και όλα αυτά τα πράγματα.
Σαφώς.
Την επισκόπηση του σώματός μας, επειδή οι γιατροί γενικώς δεν κάνουν έναν κλινικό έλεγχο. Φαντάζομαι οι δερματολόγοι τον κάνουν πιο... Την επισκόπηση του σώματός μας πρέπει να την κάνουμε με καθρεφτάκι που το κρατάμε μπροστά στο πρόσωπό μας και έχουμε στραμμένη την πλάτη μας στον καθρέφτη για να βλέπουμε τι γίνεται σε όλο μας το σώμα ή να βάζουμε κάποιον να βλέπει το σώμα μας?
Εάν έχουμε κάποιο άτομο το οποίο να είναι κοντά μας και να γνωρίζει το σώμα μας, ναι, την νέον όνο γνωρίζει, να το έχει ξαναδεί εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι καλύτερο ένα μάτι από έναν καθρέφτη. Αν δεν έχουμε τέτοιο άτομο, και αυτό ακόμη μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει έστω και μια φορά, εφόσον ειδικά έχουμε είτε ένα κληρονομικό, είτε έχουμε αρκετές ελιές, δηλαδή κληρονομικό, ναι, λέγοντας ότι έχουμε άτομα στην οικογένεια, στο περιβάλλον μας, στο συγγενικό, που έχουν κάποια προβλήματα με καρκίνους δέρματος ή πολλές ελιές κτλ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό ώστε να μας κάνει έναν έλεγχο. Ναι. Και ναι, αυτός θα μας πει αν χρειάζεται να ξαναεπικεντρωθούμε ή όχι. Ναι. Σαν πρώτη λύση είναι το άλλο άτομο, ο εαυτός μας για τα προσιτά σημεία, ναι, ένα άλλο έμπιστο άτομο για τα σημεία τα δυσπρόσιτα.
Ή αν δεν έχουμε τέτοιο άτομο, έναν καθρέφτη.
Θα το κάνουμε λοιπόν, μόνοι μας. Ναι. Έναν καλό καθρέφτη, αρκεί να βλέπουμε καλά.
Και ένα ακόμα δεύτερο τελευταίο, κύριε Σωτηριάδη. Επειδή τα μελανόματα εμφανίζονται σε... Λέμε πολλές φορές ότι τα μελανόματα μπορεί να δημιουργηθούν από μια προϋπάρχουσα ελιά.
Ναι.
Από ένα σπήλο δηλαδή.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα μελανόματα μπορούν να εμφανιστούν εκεί που δεν το περιμένουμε, ας πούμε σε ένα νύχι του ποδιού.
Βεβαίως.
Τι εδώ θέλω να μείνει, να επιστήσουμε λιγάκι την προσοχή των ακροατών και των ακροατριών. οτιδήποτε βλέπουμε που αποτελεί ένα καινούριο πράγμα στο δέρμα μας, σε οποιοδήποτε σημείο
ακριβώς,
του σώματος,
στο
είτε
στο
μάτι,
και
είτε στο κεφάλι,
και στο μάτι,
ναι,
και στα χείλη, ναι, και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και κυρίως στις παλάμες και τα πέλματα που πολλές φορές δεν τα ελέγχουμε, ειδικά τα πέλματα,
ναι,
είναι καλό να τα ελέγχουμε.
Ναι.
Δεν ακυμώνουν έτσι οι πρόχειροι, άντε το πρόσωπο και μπροστά το στέρνο ή το στήθος. Mm-hmm. Χρειάζεται και λίγο παραπάνω.
Επισκόπηση όλου του σώματος
όλου
και οτιδήποτε
σώματος,
καινούριο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μας λέει ο δερματολόγος αν πρόκειται για κάτι που δεν έχει σημασία ή αν πρόκειται
ή
για κάτι που θέλει.
Να το δούμε. Ακριβώς. Ναι.
Κύριε Σωτηριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη
εγώ
συνομιλία.
Σας
καλή σας
καλό
μέρα.
Καλοκαίρι.
Γεια σας και σε εσάς.
Γεια σας.